habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa fiidnimo isniin ah bisha juune sanadka kana waa 13 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somaly.com idaacadda caawa iyo dunida. waxaa idinla socotiinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah guddoomiyihii hore ee hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha soomaaliya axmed daahir cabdikariin nuur oo ku geeriyooday london.
dooda asagaaba soo joodinayo isagoo u hadlaya qaxootigaha soomaaliyeed oo kenya marka iida u arkay in lagu dhibaataynayo fadhi walba oo dowladda kenya aan la galna wuxuu ahaa ninka dhinaca dowladda soomaaliyeed ka fariisanaya hoosha waddanka u hadlayay
waxaa kale oo aan idin haynaa waraysi ku saabsan xaaladda abaaraha ee ka taagan degmada waajid ee soomaaliya.
diyaarad iyo laba haddii lagu soo diro ama laba diyaaradoodba maanta in loo soo diro waajid ka soo qaad, laba diyaaradooda raashin wado, waxba haddii ka tarimayso 30,000 oo qoys ama 40,000 oo qoys oo magaaladan joogto oo go-doon ku jirto, kan magaalada joogay iyo kan baadiyaha ka yimid, waxba ka tarimayso.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. xogayaha guud ee nato jenis stoltenberg oo booqasho ku jooga dalka finland ayaa sheegay in walaaca dhinaca ammaanka ah oo ay turkiya muujisay codsiga xubinnimada ee dalalka finland iyo swiden ee ka mid noqoshada nato ay tahay mid sharciya. swiden iyo finland ayaa bishii hore waxa ay codsatay ama ay codsadeen inay ku biiraan xulafada difaaca reer galbeedka ee nato, taasoo jawaab u ah duulaanka dalka ruushka uu ku qaaday dalka ukrain, balse waxa ay mucaaradad kala kulmeen turkiya oo ku eedeysay in ay taageeraan oo ay gabaad siiyaan mitidiin kurdiyiinta iyo kooxaha kale ee uu turkiga u arko inay yihiin argagixiso. stoltenberg ayaa waxa uu sheegay in turkiya uu yahay kan ugu muhiimsan xulafada isbahaysiga, gaar ahaan goobaha istaraatiijiga ah ee ku taala badda madow ee u dhexaysa yurub iyo bariga dhexe, waxaana uu tusaale u soo qaatay taageerada ay siisay ukrain tan iyo markii ruushka uu weerar militari oo ugu yeeray howlgalka militari ee gaarka ah uu ku qaaday dariskooda 24-kii bishii Februari. hay-adda dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa isniintii waxa ay ku eedeysay ruushka dembiyo dagaal oo ay ka geysatay dalka ukrain, iyadoo sheegtay in weeraradii lagu qaaday magaalada Kharkiv oo intooda badan loo adeegsaday bambooyinka clusterka ee ay mamnuucday ama loo mamnuucay hab caalami ahaan. duqeymaha soo noqnoqda ee xulafada la degan ama xulafadaasi ayaa waxa ay loo adeegsaday magaaladaasi waa gobolka Kharkiv, waana weeraro aan loo meeldayin oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen boqolaal qof oo rayid ah. sidaasi darteed waxa ay ka dhigan yihiin dembiyo dagaal, ayay kooxda xuquuqda aadanaha waxay ku sheegtay warbixin ay ka soo saartay magaalada labaad ee ugu weyn ee ukrain. Amnesty International ayaa waxay sidoo kale sheegtay in Kharkiv ay ka heshay caddeymo muujinaya in ruushka uu adeegsaday bambooyinka loo yaqaano 9N210 iyo 9N235 iyo miinooyinka dhulka ee firdhi kara, kuwaasoo dhammaantood lagu mamnuucay heshiisyada caalamiga ah. codbixiyaasha dalka Talyaanigana waxay diideen aftida isbeddelka loogu sameynayay nidaamka cadaaladda ee toddobaadkan ka dhacay dalkaasi, taas oo dhabarjab ku noqotay Meto Silvia oo ah hogaamiyaha xisbiga League oo u ololeeyay in la qabto aftidaasi. natiijooyinka la sii daayay horaantii isniintan ayaa waxa ay muujinayaan in keliya 20.9% dadka ay dhibteen codbixinta, waana tii ugu hooseysay abid ee afti ka dhacda Talyaaniga oo aad uga hawseysa 100% heerka loo baahan yahay in natiijadu ay ku noqoto mid ansax ah. Si wanaagsan ayaan dhageystayaal marka la hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan aan ku bilownay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxa uu la kulmay maanta kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha siyaasadda Victoria Nuland oo booqasho ku tagay dalka Jabuuti warbixin arintaas ku saabsan waxa goor dhaweey dalka Jabuuti ka soo diray wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse
kulanka dhaxmaray madaxweynaha Jabuuti iyo kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan arrimaha siyaasadda waxa la isku soo qaaday markii hore si xoojinta xiriirka wanaagsan ee saaxiibnimo iyo iskaashi ee u dhaxaya labada dal iyo labada shacbi ee Jabuuti iyo Mareykanka iyadoo ka dibna xoogga la saaray arrimaha siyaasadda nabadgelyada xasiloonida iyo horumarka degmada Geeska Afrika kaaliyaha xogeyaha amuraha dibadda Mareykanka u qaabilsan arrimaha siyaasadda Victoria Nuland ayaa tilmaantay waxyaabihii ugu weynaa ee isla soo qaadeen madaxweynaha Djibouti.
We have a security relationship. We have a regional policy relationship.
Waxaanu ku leenahay halkan xiriir xagga nabadgelyada iyadoo degmadana aanu ku leenahay xiriir xagga siyaasadda waxaanu si gaar ah uga hadalnay goobta istaraatiijiga jamhuuriyadda Djibouti iyo doorka muhiimka ay ku leedahay degmadan waxaanu isla soo qaadnay iskaashiga dhamaan la xiriira arrimaha siyaasadda nabadgelyada xasiloonida iyo horumarka degmadan Geeska Afrika iyo walibana sidii aanu gacan uga geysan lahayn arrimaha ku saabsan dhibaatooyinka dhaqaale ee dalalka degmadan Djibouti markay noqoto waxaan si xoojin doonaa kubuca dhaqaale dalka iyadoo aan maal gelin doono mashruuca xagga horumarka oo fursad u siinaya dadka Djibouti inay ka helaan shaqooyin
jobs and improving opportunity for employment for young Djiboutians.
Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dalka Djibouti Maxamed Cali Yusuf ayaa isla ka waramay iskaashiga labada dhinac iyo safarka kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan siyaasadda.
La présence américaine à Djibouti contribue à la stabilité de cette région. La lutte contre le terrorisme, le Shabab, la piraterie.
Joogitaanka Mareykanku ku sugan yahay Djibouti waxay ka qayb qaadataa xasiloonida degmadan la dagaalanka argagixisada sida Shabab iyo burcadbadeeda iyo waxa kale oo jira kaalinta muhiimka ah Mareykanku ka qaato dalalka dib loogu soo dabaalayo nabadgelyada iyo deganaanshaha ay waayeen sida Yemen iyo Soomaaliya iyadoo loo yahay in doorka Mareykanka ee Soomaaliya uu yahay muhiim maadaama Mareykanku yahay dalka kaalinta koobaad kaga jira gargaarka loo fidiyo Soomaaliya waxyaabahaasi oo dhan ayaa la isla soo qaaday sidoo kale dawladda Mareykanku waxay gacan ku siisaa dalalka degmadan sidii ay u sii xoojin lahaayeen nabadgelyada sida la dagaalanka argagixisada iyo in la xoojiyo arrimaha la xiriira dhaqaalaha si horumarku u noqdo ujeedada ugu horeysa
avoir plus de stabilité lutter contre le terrorisme et faire en sorte que le développement soit vraiment le principal objectif.
Ramadan Moussa Tiama, VOA Djibouti.
Marka la caweysi wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan deegaanada abaaraha daran laga soo sheegayo waxa ka mid ah gobolka Bakool halkaas oo deegaano badan oo gobolkaasi ay in muddo sanado ahba go'doon ay ku hayso kooxda hubaysan ee Al-Shabaab degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa abaaruhu ay si aad ah u saameeyeen beeraleyda iyo xoolaleyda iyada oo kumanaan qoys ahna ay u soo hayaameen magaalada Waajid taas oo kaga sii dartay xaaladii adkayd ee magaaladaasi ka sii jirtay. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay gudoomiyaha degmada Waajid Maxamed Macalin Yuusuf waxaana uu ugu horeyn weydiiyey bal inuu ka warbixiyo saameynta abaarta ee degmada Waajid.
Walaalow, waan kaga mahadcelinayaa marka hore wareysigiina iyo bulshada sida ugu adeegaysaan. Marka xigta, degmadan Waajid waxay hoos tagtaa gobolka Bakool waana degmo 10 sano ugu dambeysay go'doon ahayd. Markii intaa laga soo tago haddana sanadihii ugu dambeeyay abaarihii baa saameyn ku yeeshay. Saameynta ayada marka dadka abaaraha waxa waa dadna beeray tabcanayeen dadna xoololey bay ahaayeen oo xoolo dhaqatay ahaayeen. Dadka noocaasay baadiyo ugu kal noolaayeen. Marka dadka xoolihiina way ka dhamaadeen. Beerihiina roobba ma jiro oo masagada iyo waxyaabihii ay tabcanayeen meel ay ka tabcanayaan ma lahan oo abaar baa saameysay. Marka magaaladii mi iyo magaalada lasugu yimid. Marka baahida iyo saameynta intaa la eg baa jirto.
Marka dadka qiyaastii dadka soo gaareen magaalada ka soo guuray deegaanada ku xeeran magaalada Waajid
sidaa la socotid Bokool waxa waa gobolka Bokool waa meel baaxad weyn oo degmooyinkana degmadan hadda 45 km ba ayaa hoos timaado oo 45 km ba laga maamulaa tuulooyin aad u tiro badan ba hoos yimaado marka tuulooyinka ka soo qaxeen dadka tirada soo qaxdayna dabcan waa maalinkii 400 qoys ba soo gashay isbuucii ugu dambeeyay waxa way waa ilaa iyo dhowr kun oo qoys ba soo gashay oo baadiyaha ka soo barakacay oo beerelay iyo xoolo dhaqatada u badan marka waa tiro maalin walba iska soo galeysa way marka maadaama hadeertaan anagu aan waxba hadda aan loo haynin ka dowlad ahaan iyo ka hay'ad ahaan ba hay'adaha intii tabartooda oo karaamkooda aanbay markaas ama rajis gareeyaan ama ay dib u dejin ku sameyn karaan marka xaaladda ayda xaalad ballaaran oo sidaas ah way
marka maxay helaan oo kaalmo ah marka ay magaalada soo gaaraan aadna sheegtay in deegaanka muddaba ay cunuqabateen ama go'doon ay ku soo rogtay kooxda Al-Shabaab dadkaasi maxay helaan oo nolol ah oo ay ka helaan magaalada marka ay soo gaaraan
walaalow sida la socotid barta deegaanka dadkii joogay baa 10 sano ayaa go'doon ku jira hadeertan qofkii ganacsiga ahaana xigti yareed oo u soo gelayso nimanka adigu ahaay oo Shabaab baa guru markasta oo wax yeelayo ganacsigana sidaa buu iska noqday oo deegaanka waxa ma soo galaan oo gaari dameero oo dhumaleysiya soo galo dadka imaanahayo marka qoysaska oo magaalada ku nool waxaa dareemi kartaa Soomaalidu hadday baadiyo joogto iyo hadday magaalada joogto waa dad isjecel oo isla dhashay oo is soo dhaweynayo dadka magaalada dadka baadiyaha markay yimaadaan way soo dhaweeyaan oo waxay ku dul nool yihiin dadka magaalada jooga ama qoys qaraabada oo magaalada degan bay iska soo duldegaan oo hebel uu kaalay inta iska soo degbaalay asigii caruurtiisa kii magaalada joogayna go'doon buu ku jiraa waxba ma haya asaga laftirkiisa oo ma kaafin karo maanta tiisi aan meel u haynin bay iska dhaaf mid kale oo baadiyo ka yimid oo waxba haynin marka haba yaraatee waxaan dhihi karnaa maanta caawimaad oo dadkaas la yiraahdo maanta ama waa lagu caawin karaa ama intaas loo tiri karaa aan dhihi karna ma jirto waa soomaalida meeshay ka tiraahdo wey laba qaawan isma qaado waa un kan baadiyaha ka yimidna qoyskan uu kusoo duldegahayaa kii magaalada joogayna go'doon buu ku jiraayo waxba uma qaban karo marka magaalooyinka kale oo abaaraha ay saameeyeen oo isu taga annaga lamid ma nihin oo go'doon baan nahay oo dadkii magaalada ku jirayna sidaas ay xabsi kor ka furan ugu jiraan kuwa baadiyaha ka imaadana waa marka arrin aad u adag unbaan dhihi karnaa oo la qiyaasi karin oo hadda aan af laga sheegi karin waaye arrintan
dowladda Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed iyo hay-adaha caalamiga ah waxaa muuqata dadaallo aan kala go' lahayn oo loogu jiro in dadka Soomaalida ay abaaruhu saameeyeen aada loo caawiyo ma la xiriirteen dadkaasi ma u wariseen xaaladda ee dadkan idinku soo barakacay ku sugan yihiin iyo nolosha adag ee magaaladu ay wajahayso
aad u mahadsan tahay dowladdu waa la xiriirnaa wasaaradaha gargaarka aan la xiriirnaa hay'adaan la xiriirnaa intaba waxa way marka la xiriirtid way ku rajigelinayaan oo dadaal bay muujinayaan laakiin markii oo dhanka kale laga eegana waxa way wasaaradda gargaarka oo kala ama Koonfur Galbeed ama federaalka inta badan hay'adaha ay la wadaagaan ayagana wixii gargaar oo ay sameyn karaan iyo riboodada ay la wadaagaan wixii gargaar oo marka oo lagu soo diro diyaarad iyo laba hadii lagu soo diro ama laba diyaaradood ba maanta in loo soo diro waajid ka soo qaad laba diyaaradood oo raashin wado waxba hadii ka tarimayso 30,000 oo qoys ama 40,000 oo qoys oo magaaladan joogto oo go'doon ku jirto kan magaalada joogay iyo kan baadiyaha ka yimid iyo kan tuulada ka yimid iyo kan beertiisa falinahay iyo kan xoolaha ay ka dhamaadeen intaba isugu timaaday waxba ka tarimayso marka dadaalkay muujinahayaan dowladda iyo hay'adahaba
markasta waan la wadaagnaa, laakiin ilaa iyo hadda ma dhihi karno dadkan gargaar ku filan oo ama boqolkiiba aan dhihi karno, xitaa soddon aan dhihi karno, boqolkiiba labaatan aan dhihi karno gargaar looma hayo.
Waata ugu dambeyntii gudoomiye, dadka aan la socon ama aan xoog ugaalka u ahayn, bal waxaad uga warbixisaa go-doonka magaalada saaran iyo sida uu ku yimid iyo caqabadaha uu ku keenay magaalada iyo dadka deegaankaba?
Go-doonka magaalada saaran waa mid ay dowladdu og tahay, waa mid oo hay-adaha ay og yihiin, waa mid caalamka dhan uu og yahay. Go-doonkan oo Bakool saaran ama degmooyinkan si khaasa u saaran ma naqaan annaga. Hadda waxa warbixin gooni ah oo nimankan cadowga ay u saareen oo dadkan oo shacabka halkan ku nool bisa ay u saareen oo Soomaaliya dhan ay ugu eeganayaan, annagu taas garan mayno. Laakiin dowladdu way og tahay oo hay-adahaba way og yihiin, dhammaan idaacadaha iyo inta hadda ay wareysanaysana way og yihiin. Marka go-doonka saaran haddee waa mid si dowladaysan oo dowlad un ay ka saari karto, ilaahay baa ka saari karo. Dowlad un usoo kacday ama gurmad loo sameeyey unbaa dadkan go-doonka looga saari karaa. Mid hadda annagu aan ka maamul ahaan iyo magaaladan dadka ku dhex nool hadda ay awood u hayaan ma.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Waajid, Maxamed Macali Yuusuf. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo Washington jooga. Halka uleed nagala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A. Dhinaca kalena, mas-uuliyiinta gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay inay jiraan dad kasoo barakacay deegaanada ay Al-Shabaab ka taliyaan oo soo gaaray magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi si ay adeeg uga helaan dowladda. Dadkan ayaa waxaa soo barakiciyay abaaraha ku baahaya waddanka. Haaruun Macruuf ayaa dhibaatada abaaraha iyo barakacani waxa uu ka waraystay gudoomiyaha gobolkaasi Ibraahim Aadan Cali Najax.
Haaruun, waa mahadsan tahay. Gobolka si guud ahaana wuxuu ka mid yahay gobollada hadda abaaruhu ay saameeyeen, maadaama Shabeellaha Hoose dhul wax soo saar uu ahaa, roobkiina uu yaraaday, webigana hadda muddo dhowr bilood ah uusan wax biyaha keenin. Degmooyinka gobolku ka kooban yahay oo 8 degmoaba xaalad abaar ayaa ka jirto, oo dad tuulooyinka Shabaabka ay xukumaan iyo degmooyinka kale ay gacanta ku hayaan kasoo qaxay, oo degmooyinkii dowladda ay gacanta ku haysay soo yiigsaday, oo runtii aada u tabaaleysan, oo qaarkood annaga aan la kulunay oon wareysanay. Baahida keentay meeshan ay noo sheegeen inay tahay in deegaanadoodii beerihii ay lahaayeenna, maadaama xilli roobaadkii roobkii runtii uu yaraaday, webigiin uusan biyo lahayn, ay ku kaliftay xoolihiin ay kasoo dhammaadeen in magaalooyinka dowladda ay haysato ay gargaari garab u soo raadsadaan. Marka degmooyinka si guud ahaana, degmada Qoryooley, marka degmooyinka Walloweyn iyo Afgooye ilaa iyo Baraawe, runtii dad badan oo barakacyaal oo qaxooti ah ayaa soo gaaray, oo maamulka degmooyinka ka jirana ay diiwaan geliyeen oo gobolkana inta badan lala soo wadaagay, qaarkoodna annaga ayaaba booqanay oo soo aragnay.
Waa dad intee le'eg dadka soo barakacay?
Runtii waa dad fara badan. Waad garan kartaa tuulooyinka degmo walba ay leedahay dadkii ku noolaa oo idil badankooda 50% way kasoo qaxeen eriyada hadda Shabaabku maamulo oo dhan dadkii ku noolaa, maadaama wax soo saarka beerahan uu yaraaday, xoolihiina ay kasoo dhammaadeen, roobkii uu yaraaday, dadkii meelahaas joogayna gargaarka badanaa dowladda iyo maamulada ay gaarsiinayaan meesha aan badanaa gaari karin. Duruuftu waxay ku kaliftay marka inay soo hiigsadaan meelihii dowladda ay gacanta ku haysay si ay u helaan adeeg dowladeed iyo kaalmo iyo garab qabasho si ay u helaan.
Waa gartay meelaha ay kasoo qaxeen waad sheegtay si guud, laakiin si gaar ahaana deegaanadee ugu badan meelaha ay dadkani ka imanayaan ee abaartu ay ka dhacday?
Sidaan kuu sheegay, dadkan waa dad degmooyinka hadda gacanta dowladda ay ku hayso, tuulooyin fara badan oo hoos yimaada ayaa jiro, oo hadda kooxaha nabadiidka Shabaabka meelaha ay ku dhuumaaleysanayaan ay ku jiraan. Dadka badankooda hadda soo barakacay, sidaan kuu sheegayba, degmo walba oo dowladda ay gacanta ku hayso, ugu horeyso Qoryooley, marka Baraawe, Afgooye iyo Walloweyn iyo Awdheegle, tuulooyinkii hoos imaanayay degmooyinkan oo idil dadkii ku noolaa ee eriyada nabadiidka ay maamulaan ah, boqolkiiba konton way kasoo qaxeen waxayna soo hiigsadeen degmooyinkii iyo meelihii dowladda ay gacanta ku haysay si ay nolol cusub u helaan duruufaadka ee kasoo qaxiyey. Markaan annaga aragnay oon la fariisanay oon wareysanayn waxay noo sheegeen inuu roobkiina yaraaday beero tacbashadii badankooda kooxaha nabadiidka ay diideen ay culays saareen ay dhaheen geedaha in beeraha laga jaro ay u diideen ayagoo gabaad ka dhiganaya dadkii shacabka iyo beerihii inaanba la tacban. Sidaas la mid ah dad goboladan kale bay qaxooti kasoo qaxay degmada diinsoor oo soo gaaray ayaa jira iyagana degmooyinkan kale ee gobolka si gaara degmada Qoryooley soo gaaray qaar ka mid ahna booqashadeena hadda ugu dambeysay degmada markaa aan kusoo aragnay noo sheegay inay ka yimaadeen dhulkaas. Marka si guud ahaanna waxaan dhihi karnaa qaxootiye degmooyin ka baxsan gobolka ka yimidna way jiraan, laakiin badankooda dadkan waa dad kasoo qaxay meelaha shabaabka nabadiidka hadda ay xukumaan oo ay joogaan.
Marka laga yimaado dadka kasoo qaxay gobolada ka baxsan shabeellada hoose, kuwa shabeellada hoose dhexdooda ku barakacay ma jiraan oo degaanadooda ay baahida ama abaarta ugu timid?
Waaba kuwa hadda kuu sheegayaba markii degmada hadda anaga waxaan gacanta ku haynaa gobolkan si guud ahaana oo 8 degmo ah, 6 degmo ay dowladda gacanta ku haysa, 6daas degmo labadan waxaa ahay oo gacanta ku haya hadda kooxaha nabadiidka Al-Shabaab oo noo qorshaysan in insha allahu tacaala annagoo iskaashanayna dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed in adeega dowliga la gaarsiiyo kooxaha nabadiidka ah laga dulqaado shacabka muddo fara badan oo runtii ay dul joogeen. Degmooyinkan dowladda ay gacanta ku hayso tuulooyin fara badan ayaa hoos yimaada. Saan horey kugu sheegay, tuulooyinkaas oo idil dadkii ku noolaa beeraleyda ahaa, howl dhaqatada ahaa, shacabka qeybihiisa kala duwan ahaa way kasoo barakaceen boqolkiiba konton, waxayna soo hiigsadeen degmooyinka dowladda ay gacanta ku hayso si ay nolol iyo badbaado iyo garab istaag ay uga helaan dowladda.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose Ibrahim Aadan Cali Najax, waxa uu warramayay Haaruun Macruuf. In ka badan 72,000 oo arday ayaa maanta waxay u fariisteen imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada dhexe oo uu qaadayo maamulka gobolka Banaadir, waxaana imtixaanaadkaasi lagu qaadayaa ku dhowaad 70 xarumood oo ku yaala gudaha magaalada Muqdisho. Sida uu kusoo warramayay wariyaha V O da ee Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish oo daafuray imtixaanka ayaa ka warbixiyey tirada ardayda u fariisatay oo sida uu sheegay ay ku jiraan kuwa qaba baahiyaha gaarka ah.
Waxaa si rasmi ah noogu furmay imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasalka 8-aad oo kaasoo ka furmay gudahaan siyada gobolka Banaadir. Imtixaankan waxaa xigi doona imtixaanka shahaadiga ah ee diga sare ayaa isaguna xigi doona imtixaanka maanta noo bilaabmay ee ah imtixaanka fasalka 8-aad ee diga dhexe. Waxaa u fariisatay 27,000 arday gaaraysa arday ka badan 27,999 arday 299 arday. Ardaydaas waxaa ku jira arday qaba baahiyaha gaarka ah qaba. Waxaa imtixaanka lagu qaadayaa 69 goobood oo ku yaala gobolka Banaadir. Waxaa ka qayb qaadanaya 230 kormeere iyo 1,510 ilaaliye ayaa ka qayb qaadanaysa.
69 xarumood ee imtixaanka lagu galayo ayaa waxaa amnigooda sugaya ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya.
Waxaa sidoo kale amniga goobahaas u taagan mar walbana gacan weyn magacanta u weyn ka geysa ciidamada booliska Soomaaliyeed oo goob walba oo imtixaanka lagu qaadayo ayagu amnigeeda gacan ku haya. Runtii ciidamada booliska Soomaaliyeed waan uga mahad celinaynaa kaalinta cad ee wax ku oolka ah oo mar walba ay la garab taagan yihiin gudahaan bahda waxbarashada, gaar ahaan ardayda, macalimiinta iyo maamulkaba.
Waa sanadkii 3-aad oo uu maamulka gobolka Banaadir qaadayo imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada dhexe iyadoo todobaadka soo socdana lagu wado inuu bilaawdo imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 12-aad ee dugsiyada sare. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Si wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Allaha u naxariistay waxaa xalay magaalada London ee dalka Britain ku geeriyooday guddoomiyihii hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha Soomaaliya Axmed Daahir Cabdikariim Nuur. Hawlaha uu Axmed Daahir soo qabtay waxaa ka mid ahaa doodista xuquuqda qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya oo uu ka shaqeeyey inaan si khasab ah loogu celin gudaha dalka Soomaaliya. Haddaba Haaruun Macruuf ayaa geerida iyo shaqadii uu qabtay una qabtay qaxootiga waxa uu ka wareystay ambaasador Maxamed Cabdi Afe oo ah ergega gaarka ah ee hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR u qaabilsan geeska Afrika.
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Walaalow geerida Axmed Daahir waa eed geeri aad naxtin leh oo aad u kulul. Saaka unbaan ayaan yacni baraha bulshada ka arkay inuu geeriyooday. Waan runtii arrintaasi waxay nagu noqotay filim waa geerida waa xaq, laakiin Axmed Daahir detiisa waa mid annaga runtii aad iyo aad noo gelgishay, khasuusan haddaan ahayba hadda ka shaqeeya arrimaha qaxootiyaha iyo baraca iyo dadka soo displaced IDPska Soomaaliya. Axmed Daahir wuxuu ahaa ninkii saldhig u ahaa inaad dib loo asaasa hay-adda qaxootiga Soomaaliya oo runtii shaqo fara badan gudaha Soomaaliya ka qabtay iyo gobolada, isla markaasna runtii difaac xoog leh ka muujiyey qaxootiyaha lagu dhibaateynayay markii dowladda Kenya ay ku dhawaaqday inay xarooyinka dadaab la xira. Wuxuu ahaa ninkii mas-uulka ahaa oo dowladda Soomaaliyeed runtii masalayay oo waqti walba dowladda Kenya arrimahaasi kala hadlayay. Geeridaas runtii waxa weeye waxay nagu noqotay geeri naxdin leh, waxaana u tacsiyay inaynaa runtii eheladii uu ka baxay dowladda Soomaaliyeed iyo shacabkii tabaaleysanaa uu asagu adeegayay gudaha Soomaaliya iyo dibaddaba.
Gaar ahaan maxaad wada qabateen marka ay noqoto arinta iyo xuquuqda qaxootiga Soomaaliyeed ee dhadhaab ku sugan?
Midda dadaab ku sugan runtii waxaan wada qabanay wuxuu ahaa gaashaanka keli oon ku xisaabtamaynay oo dowladda ilaa laba dowladood ahaan in loo hadlay noqoto. Anaga haka yahaad ahaan dowladda Kenya waan ku cadaadinaynay inay xarooyinka qaxootiga la xirin, laakiin ka dowlad ahaan hay-adda qaxootiga Soomaaliya ninka matalay ayuu ahaa. Wuxuu ahaa ninka dowladda Kenya la xaajoonayay oo la galayay waxa la yiraahaa memorandum of understanding, isla markaasna runtii u diyaarinaya kuwa iskood u laabta u diyaarinaya goobaha ay ku noqon lahaayeen inay goobo nabad yihiin, goobad ay ka heli karaan waxyaalihii asaasiga ahay u baahnaayeen. Marka haddee runtii awoodda iyo talada iyo shaqada uu hayay Axmed Daahir waa shaqo aad iyo aad runtii aan u bagno ayuu ahaa. Anaga hay-adda kelima ahayo NHCR kelima ahay beesha caalamka inta la shaqeysa Axmed Daahir aad iyo aad arintiisa iyo shaqadiisa u jecleed. Waxaa kaloo isaga uu abaabulay uu bilaabay burburka Soomaaliya intuu dhacay kadib hay-adda qaxootiga Soomaaliyeed oo gudaha Soomaaliya inay ka shaqeysa, iyo strategiga loo yaqaana durable solution mase xal waara si looga heli lahaa arrimaha qaxootiyaha wadanka Soomaaliya ku nool iyo kuwa gudaha wadanka ku barakacayba. Marka Axmed Daahir Allah u naxariista, hoosha uu ummadda u hayo runtii waa uu la tobi doonaa. Haddana anagu arintaasi naxdinteeda leh waxaan u tacsiyeynaynaa shacabka Soomaaliyeed iyo qoysaska uu ka baxay Axmed Daahir.
Marka ay noqoto in qaxootiga dhadhaab aan qasab lagu soo celin ee iskooda u soo laabtaan qodobkaas oo uu ka mid ahaa dadkii lugta ku lahaa sida heshiiskaas loo gaari lahaa, sidee bay wax uga bedeshay xaaladda iyo nolosha qaxootiga dhadhaab?
Si wanaagsan dooda asagaba soo joodinayo isagoo hadlaya qaxootiyaha Soomaaliyeed oo Kenya marka iida u arkay in lagu dhibaateynaya, fadhi walba oo dowladda Kenya aan la galna wuxuu ahaa ninka dhinaca dowladda Soomaaliyeed ka fariisanaya hoosha wadanka u hadlayay qaxootiyaha Soomaaliyeed, asaga u doodayay islamarkaasna uu lahaa dadkeena waa u baahannahay way soo noqon doonaan ha joojoobina hadhibina annagana waxaan u diyaarinaynaa markay soo noqdaan sidii ay noloshooda ay nolol wanaagsan ku heli lahayd gudaha soomaaliya laakiin intinta laga gaaraya hana laga daaya dadkaas dhibaatada lagu haya hana loo naxariista marka runtu wuxuu ahaa waxa fikiristku lagu yiraha the voice of the somali refugee population ayuu noo ahaa waana iskaashanaynay waana wada shaqaynaynay runtii waa aad iyo aad ayaan labadii sana oo hawshaas aan halkan ka wenday oo arrimaha xasaasiga qaxootiyaha soomaalida kenya ku nool dowladda kenya aan kala wada hadlaynay axmed daahir wuxuu ahaa codka keli oo mar walba aan ku tashano oo magac dowladeed ku hadlay
shaqsiyadiisi maxaad nooga sheegi kartaa iyo waxyaabahaad ku xasuusan doonto allah naxariista
wallaahi nin afgaaban aada u macaan aad iyo aad xikmadiisa aniga dee soomaali badan ayaa la tacaamulay oon la shaqeeyey axmed daahir nin hadal ku degdega ma aheen nin aad iyo aad u afgaaban oo u edab badan oo wuxuu hadlay ku hadlay ka fiirsada oo meeshuu hadalkiisa ku dhacay hubsada ayuu ahaa waxaana isleeyahay soomaali badan oo uu shaqaaleeyey mas-uula shaqeeyey isagoo gudaha ku nool wuxuu ahaa role model mise qof ay ku daydaan marka nin aad iyo aad u edab badan oo u macaan ayuu ahaa aragtideyda aniga waan runtii waan xasuusan doonaa
kaas waxa uu ahaa ambaasador maxamed cabdi afey ergeyga gaarka ah ee hay-adda qaxootiga adduunka ee un h c r u qaabilsanna qaxootiga geeska afrika waxa uu ka hadlayay geerida guddoomiyihii hore ee hay-adda qaxootiga soomaaliya axmed daahir cabdikariim oo ku geeriyooday london weli waxaad dhegaysanaysaan laanta af soomaaliga v o a
fiid wanaagsana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee kenya waxaadna naga dhegaysan kartaan idaacadda f m ta v o eda ee dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m ka megahartis barnaamijka caawa waxaad ku dhegaysan doontaan laba qodob oo la xiriira hay-adda u n h c r oo dhowaan qaxootiyada aan haysanin boonada raashinka lagu qaato siisay qaxootiyadan oo aan diiwaan gashanayn islamarkaana muddo badan dhibaatooyina dhanka nolosha ay ku haysay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab maadaama aysan gargaar ka helin hay-adaha samafalka iyadoo qaxootiyadan ay isugu jiraan kuwo dhowaan yimid xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab markii ugu horreysay kuwo dib ugu laabtay soomaaliya iyagoo ka faa'iidaystay barnaamijka dib u laabashada ee soomaaliya balse sheegay markii duruufaha nolosha ee goobihii ay ku laabteen ay ku adkaatay taasi ay keentay inay dib ugu soo laabtaan xeryaha iyo qaar ka mid a qoysaskan oo aan iyagoo ku wargelinay hay-adda u n h c r iyagoo ay dib isaga laabteen soomaaliya waxaad sidoo kale aad ku maqli doontaan dhibaatooyinka dhanka dhaqaalaha saamaynta ay ku yeesheen burburka qaar ka mid a qoysaska ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxaan sidoo kale isbuuc walba idiin soo gudbin doonaa qaybta shaqsiga toddobaadka toddobaadkana waxaan soo xulanay mid ka mid a dhaqaatiirta ka howlgashay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab isla markaana ka hadlaya xanuunka dhimirka saamaynta uu ku yeeshay qaar ka mid a dhallinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya aan ku bilaabay barnaamijka caweyska dhadhaab qodobkiisa ugu horreeya hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee u n h c r ayaa dhowaan in ka badan soddon kun oo qaxootiga oo ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab sida ifa dhagaxle iyo xagadheer oo aan haysanin boonada cuntada lagu qaato siisay qaxootiyadaasi oo horaan gargaar aan ka heli jirin hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryahan qaxootiga ee dhadhaab maadaama aysan haysanin boonada raashinka lagu qaato. Qaxootiyadan ayaa isugu jira kuwo cusub, kuwo horaan dib uga laabtay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhab, iyagoo ka faa'iidaystay barnaamijka dib u noqoshada ee Soomaaliya, balse sheegay markii ay Soomaaliya ku laabteen, gaar ahaan goobaha ay ku laabteen, inay ka waayeen adeegyadii horaan ay ka heli jireen xeryaha qaxootiga ee dhadhab, taasina ay keentay inay dib ugu soo laabtaan xeryaha. Iyo weliba sidoo kale qaar ka mid a qaxootiyadan ayaa iyagu si iskooda ugu laabtay Soomaaliya, iyaguna markaasi ku wargelinin hay-adda UNHCR, isla markaana sheegay xoolihii ay dhaqanayeen iyo beerihii markii abaaro jira awgeed aysan u suurobin in ay beerihii markaasi ay tabcadaan, halka xoolihiina ay ka dhammaadeen, taasi ay keentay. Qoysaskan ayaa markii ay hay-adda UNHCR ay siisay bunooyinkan wax badan iska bedelay noloshooda. Faadumo Cabdi Ibraahim oo qoyskeeda wuxuu ka kooban yahay 8 ruux waxay ka soo barakacday degmada Saakow ee gobolka Jubbada dhexe ee Soomaaliya, waxay ahayd xoolo dhaqato. Abaarta halkaasi ka jirta ayay xoolaheedii ku weysay, dhowaan ayay timid xeryaha qaxootiga ee dhadhab. Waxay ka mid tahay qoysaska dhowaan helay boonada cuntada lagu qaato
oo ahaa qaxootiga usub hadda imaaday. Hadda boonadii waa nala siiyey, ilaahay khayr allah idin sii, intiina siisay in kalaba, haddana guryaasha in nala siina, idinka idinka rajaynayna. Haddi ilaahay ilaaha boonooyin kiraashin baan ku qaada boonadayda aniga 8 la waaye. Haddi ilaahay ilaaha walaalayaal, waa mahadsantihiin, waad mahadsantihiin. Haddana sii noo garab qabataan, inoo wadaan baan rabnaa. Haddana hoygii in naloo dhisan baa noo dhiman. Ilaahay wixii noo soo qaada waa aan idinka helnay walaalayaal, noo dadaala waa noo dadaash. Waxaan ka soo qay saako waan ka soo qahnay, dad iska rafaasan ah, hoolaalay baan ahayn, beeraalay baan ahayn. Beerihii waa naga abaarsadeen, hoolihii waa naga dhammaadeen. Marka saas aawideedan usoo qahnay, alxamdulilaahi rabbil aalamiin. Haddana waana soo dhaweyseen inaad haddana oo sidii waa noo wadaan noo kalkaalisaan baan rabnaa. Ogolkii hore maan haysina boona, hadda boona aan nala siiyey. Haddana waxaan rabnaa in oo noo dhiman aa noo dhimaastirtaan aan doonayna. Ilaahay waa saasaa haalkeena.
Marka boonadan lagu siiyey ee loogu talagalay inaad raashinka aad ku qaadato, maxay ka bedeli kartaa nolosha qoyskaaga?
Maasha allah, aad iyo aad aan ugu faraxsanahay, idinka rajaynayna. Waan ku faraxsanahay, waana ku noolaan niyadda oo noo dhisantay. Horaan maan haysanin, hadda boonada waan helnay, nolosheena inay wax ka bedelantaan rajaynayna. Wixii noo laabana idinka maan iga rajaynayna walaalayaal, inaadna garab qabataan, guryaasha hooyga noo dhistaan, nolosheena wax ka bedeshaan aan u baahanaa.
Aadan Rino Aadan wuxuu ka soo barakacay degmada Saako, qoyskiisa waa 16 ruux, wuxuu dhalay iyo waxay sii dhaleen. Wuxuu ahaa beeraley, wuxuu v o u sheegay sababta uu u yimid xeryaha qaxootiga ee dhadhab inay tahay markuu abaarta awgeed uusan tabcanin beerihii uu ku tiirsanaa, gaajo awgeedna ay sababtay inuu ka soo barakaca halkaasi, isagoo sheegay inuu dhowaan helay boonadii markii uu raashinka uu ku soo qaatayna wax badan ay iska bedeshay nolosha qoyskiisa.
Hadda ilaahay amaga tuman iyonay lix qoys waay idrask dhabaatoysan cal oo saako ilaa meelasnaan ku imaadi, waan saadataan gaari dameer yalahka guuri owlaadasaasaha qaadi isku dhabaatoysan dhati nafsitiito oo iyo gaajaha ka dhammaay faday musluulay. Ilaahay wali hool jaraadan wali kare, ilaahay maasha rewal bihaas yaanale intarka kooyu rootiga tuman iyonay ilaahay ama 9 belood yaki joogna ka dhabaatoysanaan hadda ilaa darad muddo dhow ya boonanana sii. ilaahay maasha hore boonadaasi haddeedana sii yakene mooysini. ilaahay maasha hore saadatan hadda may fadaan in boonada ka bacdisheena kaar agnanayn ka daro. ilaahay maasha hore taasa ilaahay maasha hay'adda ya muslimiinta dalkii dubinta kuwaan ku baahanna.
halkeed ka soo qaxday dhibaatada uga soo qaxday samahay
ta? Haa, dhibaato aan ka soo qaxay dad oo xoolo dhagata oo beerta abatay waxaanay beertiyaano abaarsati hoolageenoo dhammaadeen irin iyo walu aad dhaga jarnay hooleenoo tirtirmeen. ilaahay maasha hore wal una qaado waayni madiga iyo waabani dilaa owlaadaba macnaa hunguru lasa suuheen maddaasa gaari dameer oo walaalaha ku tuugi yasiilaha ka qaadi saasa antaka kooyn dameero birshio bilataa ka dhimadeen lahaan kuta tabay dameerko ilaa meentaba laga kooyo saakharaadi oo naftisheeneen intaas dhabe oo ardayn hanay qobadi.
Marka boonada markii lagu siiyey maxay ka bedeshay noloshaada?
Boonada madina sii maantana raashinka soo qaadani sii hor waa dhaamini ilaa alxamdulilah mahad i shukri aan ku hayna saasa jirta.
Marka boonada saaka maxaad ku soo qaadan?
Boonada saakan miski iyo digir yaasa ka qaadani. Si horaanka noolan isa hadda horta hiraabtan taagna tan hiraabta nolol fiican ah haddana ma nolol tan ku fiicanna ilaahay ku fadaana. ilaahay maasha kule guruub mahaysan war algorob ee bukiyaal yaalla ka jare waxaan bacda haddii guryaalka fuulaan wal muslimiin lay laa ku tuuway dadkaasiyagu rimay fadaan in guryaal neeto aawi surfiyaa naftiite surfii mahaysan kubeertada naftiya mahaysan dharkata mahaysan wal muslimiin la ku hahali laa ku tuugi iwala saan daskee laga sadagaysa intaasna dhabaatada iida ninka teeganta.
Muumina mayow cismaan dadeedu waa 8 sano jir, qoyskeeda wuxuu ka kooban yahay 9 ruux. Waxay ka soo barakacday tuulada Geed Cajuuse oo ka tirsan degmada Saako. Waxay v o u sheegtay abaaro ka jira halkaasi ay keentay in xoolihii ay ku waayeen, sidoo kalena gargaar aysan helin maadaama halka ay ku sugan yihiin ee Al-Shabaab maamulan. Waxay intaasi ku dartay in sidoo kale caqabado ay kala kulmeen maleeshiyaadka Al-Shabaab, sida in cunto yar iyo xoolo yaroo u soo haray ay markaasi ay ku qas qasbeen qaar ka mid ah xoolahaasi iyo waliba cuntadaasi yar ee u soo hadhay inay bixiyaan, taasina ay keentay bay tiri inaan ka soo barakacno halkaasi nololla u soo raadsano xeryahan qaxootiga ee dhadhaab.
Gaajihana dilli hafaadaha ka noolani dameero inaani usi dhati oo dhatahan oo kaleede dameerkoo ka ku indi naftayba gaarigda iisheeni gaajilay waanaha aweedima warka hadda inta migi ku ini hafaad isaaraarikinan shabaga boonadoona nasi boonadii hungurihi nanasi had may fadaane inti boono ee kaananinki beder yayuu aan ku usado gohootii maridii fidii nunohoonayo fado hayna
maxay taa marka dhibaatada saaka uga soo
saako dhabaatada ku kubadni dhabaati ku kubadni saako habani datma juuhani dirifadi gaarika kooyni mursugna ku tuugi hafaad isaaraari inta ka kooyni hadda may fada yuu aan ku usado hayna intina nanoorayo boono wayna si ka noorani intina nanoorayo may fadaane nini wiinayo mungna nasiyo musqulna nasiyo war kasta gohootiga haysada nanasiyo fadaan
marka xoolahi aad qan jirtay saako marka joogta awad
abaarad ama ay tahay ora naf kariinkeen ku moodi ha goorisnay ha sasarnay jidka ka marni sida ma aha waraa kareedo dabaata hoogle antibaani qobsatay migi kooyni naftay mi shagaa kooysi u leeyin wadado oo sar ee balaanlay in shagaasi balaanti hobla labood booraso ad kooyas gaay in tamayte yu agneen daanto fado hayn sida ma aha yaalad aadati ar shabaab aad hoogti ha shabaab aadati heera hadaa dam ariika na dari oo ariiki yalla ku hoogi hirinaay ku doomidi ariitay hadhaad qan ka jeesta anta kaninka dambaytay dambaraw joohin haye waxa nin diibinana day maydiiban annu ba joohin haye meeda gaaji hani diib ar shabaab ninka maam hay beeraha noofanini may abuuraa artee dheer hada lanki hoogi dabaatadeeda ku wiinta
waxaa sidoo kale kamid qoysaska la siiyay bonooyinka cuntada lagu qaato Cali Ibrahim Ibrahim tuulada Hassan Guri ee duuleedka degmada Saako ayuu ka soo barakacay
tuulada Hassan Guri Saako meelileeyaha ka soo imaaday meel oo neeytay Hassan Guri leeytay ku duuleed yahay ku kooy hadii la dawladda beerolehay wal hooleelahay hooleena oo dhamaadeen beerna waran oo badeedii hadii la dawladda mamo gohortig dhidhaab heesheen bartaan la saarnay lamadan sanba dhidhaab roogni walaablaan ka dhabaartawni alxamdulillaah hada maalan oo dhaw yaa wal booneen nasi hada kasto meelo gohortig dhidhaab wal raashin ku qaado bilaawni hadii la dawladda mamay hanu aan baahna gargaar aan baahna beero yabaara yeen ku badeedii hoolana dhamaadeen meel uun gidaalay annagan oo beera taawadaan iyo hooli lahaadaan heejee waayni hadii la dawladda miyalka hal fariirni
marka boonada lagu siiyay maxaad ku soo qaadatay
boonada la siiyay hadii la dawladda heemdo yu anga loose wali atmo uji ilaana war raashin ay moordee iyo saliida saabuun al hayse
marka boonada intaad helin ka hor ka war nolosha qoyskaaga
maya nolosha qoyska anoo isku liidanaay baran wal dhar ah dhadhagdee iyo wal muslimiinta asaseen la ka noolay mooshi wal nololay malayn tiradanin lan oo uryaan la isku haylan oo shagaysdayna mahayn hafada skroog hadba hafada skroog tete intaas dhabaatadan
marka dimaanay saxradan qaxootiga ifo iyo saako kasoo barakacaysay maxaa lagu sheegay xiradan ifo
ifo lan link sheeg male hada kortee maanantii oo ifitri la raaya markoy isku kurori adeey Soomaaliya ilaahay dowlad amarshi adag aan koy beerta abooy walaal la kasi ka deegaana niday gali meeli beertana fool bay inday waad walaal la SSM imkin roona niday gali taas ku nagade walaan ka dheegi male asku bakta nasiibsaday le
marka horan maadaama aad kamid ahayd qaxootiga yimid xirada qaxootiga ifo labo sanadii 2011 kii abaarihii aad ka ay Soomaaliya ka jiray maxay tahay sababta aad dib ugu laabtay Soomaaliya haddana dib aad ugu soo laabtay xariiqa qaxootiga ee dhadhaab
maayaasay lambaadi ka nool lehay magaaladii waay la SSM ushii shaqam kasaan walaan ka noolado way haani oo raashin kale SSM aan fa waayan gadaalaan nagade in beerta wada hoola lahaado iska day hoolagina horey ba in ku leedan beertina hadan hay aan fa waayti hal kulli walay oo neeytay heeyada king nagaas ee king roon uga waas ku arihaas laabmi bakta nasiib aas ku tabay
kuwaasina waxay ahaayeen Faadumo Cabdi Ibrahim Aadan Reyno Aadan Muumina Mayo Usmaan iyo Cali Ibrahim Ibrahim waxayna kamid ahaayeen qoysaskii dhawaan hay'adda UN hasaaraysiisay bonooyinka cuntada lagu qaato waxayna barnaamijka caweyska dhadhaaba VOA oo waramayeen waxyaabaha iska bedelay noloshooda kadib markii la siiyay bonooyinkaasi dhegeystiyaal waxaad nagala socotaan barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab oo barnaamij cusub oo soo kordhisay VOA-da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdi Salaan Axmed Salas oo studiyaha ay ugu sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
maasanad axmed nooligol dhegeystiyaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad naga dhegeysanaysaan warbaahinta VOA si toosna idinkaga imaanaya xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya magacaygu waa Cabdi Salaan Axmed Cabdi Salaan Salas ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga todobaadka iyo caqabadaha burburka qoysaska qaxootiga ah ee ka jira xeryaha iyo sidoo kale dhibaatooyinka sababa inuu bato khilaafka u dhexeeya qoysaska ku nool xeryaha dhadhaab. Balse marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga todobaadka, sida aan la socono dhallinyarada ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ku nool xaalado adag oo dhinaca nolosha ah, iyadoo ay aada u yar yihiin fursadaha shaqo ee ka jira xeryaha, taas oo dhallinyaro badan oo wax ka bartay dugsiyada sare ee jaamacadaha dalka gelisay xanuuno nafsiyan ah oo ay ka dhaxleen daruufaha ku xeeran shaqo la'aanta iyo xasilloon darrada siyaasadeed ee ka jirta Soomaaliya, maadaama waqti dheer da'yartan qaxootiga ay ku nool yihiin xeryaha dhadhaab rajo weyn ay ka qabaan nabad ka saldhigata dalkooda hooyo. Cabdisaq Digaale Cabdi, oo kalkaaliye caafimaad oo bartay xanuunada maskaxda ku dhaco, wuxuu sheegay in dhallinyarada qaxootiga ah saameyn badan xanuunadaasi ay ku yeesheen maadaama cariiriga dhinaca nolosha ay ku nool yihiin ay ka dhaxleen xanuuno kala duwan. ugu horeyn Cabdirasaaq ayaa ku bilaabaya sida tan.
Magacayga waxaa la dhahaa Cabdirasaaq Digaale, waxaan kasoo shaqeeyey ama aan khibrad u leeyahay qeybta caafimaadka dhimirka. Waad ku mahadsan tihiin v o a. Marka dhibaatooyinka ma aragta ka jiro ee arrimaha bulshada ama ma aragta xanuunada dhimirka ah ama waxyaabaha dhibaatooyinku keenaayo sida tacliinta oo hoos u dhacday, buufiskii oo ma aragta seena gabaabsi noqday, oon hor aan u soconin, dadkii muddo dheer rajo sugayaal noqdeen, maciishadii ma aragtaay oo kor isku shareertay, wadamadii ma aragtaay dadka ay kasoo qaxeen oo ayagana ma aragtaay xalalkoodii aan natiijo wanaagsan kasoo soconin.
Cabdirasaaq, sawir guud waxaa naga siisaa xanuunkan dhimirka iyo saameynta uu ku leeyahay bulshada ku nool xeryaha dhadhaab ee waqtiga dheer qaxootiga ahaa?
Horta xanuunyada dhimirka ku dhaco waa badan yihiin. Waxaa ka mid ah skizofreniaha, bipolar mood disorderga, ama xanuun kale oo isagana la dhaho depression. Waxaa kaleto oo badanaa uu ku badan yahay dadka ma aragtaay traumatic ku dhacay ama dhacdooyinka ma aragtaay soo jireenka ah, sida ma aragtaay wadankii oo burburay, qof wadankiisa burburay, qof ma aragtaay aan hor u socod aan lahayn, shilalka oo kaleto ku dhacay baa ma aragtaay uu ku badan yahay. Marka takhaatiirta way la tacaalaan oo daawo ayuu leeyahay oo dejinayso, laakiin daawo qofka ma aragtaay inuu la noolaado waaye ma ahan daawo sida ma aragtaay xanuunka TB-da ama xanuunada kaleto infectionka ah in la daaweeyo uu ku bogsanayo.
Waa tahay Digaale, waxaan la soconaa in dhallinyarada xanuunkan la nool ay kusoo badanayeen xeryaha sanadihii tagay. Waxaa kaloo jirto in dabcan falal dil ah ama isdaldalaada xeryaha ay ka dhaceen. Bal haddii aad dhibaatadan ka jirto gudaha xeryaha iyo xanuunkan saameynta isku leeyihiin aad noo sharaxdo.
Horta dabcan dhallinyarada waxaa waaye waa opportunistic, yacni fursad ahaan bay u helaan xanuunkan inuu ku dhaco, waayo waxay fursad ugu noqdeen dadka waa qaxooti, shaqo abuurka waa yaraaday, tacliinta hoos bay u dhacday, kaysas badan baa ka dhacay halkan. Dhallinyaradii noloshii adduunka marka ay daawdaan mase ay la socdaan meesha ay ku nool yihiin waxay u arkaan meel zero ground ah, eber ah, baabaha ayay u arkaan, waayo tayadii wadankoodii ama kor u kici hadda Soomaalida mathalan marka aan dhahno waxaa wadankii oo isqaqabsigii sii badanahaayo, natiijo aan kasoo soconin, qof yacni qarannimo weligiis aan arkin oo qarannimo wax loogu qabanin, niyajab baa ku imaanayo. Waxaa kale oo jirta qofku inuu ma aragtaay meelo kale u shaqo doonto ayaa cindigiisa soo gelayso, tii oo uusan u awoodin inuu wadadii maro ayadana way u keenaysaa xanuunki. waxaa kaloo ma aragtaay u keenaa muqaadaraad oo dhallinyaradii la dirso. Kaysas badan oo ma aragtaay marka daldalaad ah ayaa qaryada aan ku noolnahay ee kaamka hadda sida aan ognahay ilaa 2020 intaan ka warqabo ilaa 7-5 kiis waa gaarayaan. Waxaa sabab u ah qofkii oo xanuunkii lasoo dirsay goobta caafimaadka aan la keenaynin, mise bulshadii eeba ulahaynba aqoon in xanuunadaneyda lala tacaali karo oo daawooyin hoos u dhiga oo qofkaasi bulshada uu kula noolaan karo la siinayo inaysan jirin ay bulshadii ka warqabin. Inkastoo laakiin loo sheegay haddana biliif ahaan mise aaminitaan waxa bulshada ay rumaysan tahay, qofkan hadduu isla hadlo soomaalida dabcan badanaa waxay dhahdaa hebel jin baa ku dhacay. Waxyaabihii marka maxaa sabab u ahaa isma weydinayaan dadki. Qofkii marka waxaa laga yaabaa isagana marka go-aankiisu iska gaaray, go-aankiisa maxaa waaye noloshan halkan bay ku dhigtee ayada maxaad ka nooshahay ayuu qofki isdhahayaa. Marka
waa tahay in lamiinan caafimaadka wacyigelin ballaaran oo bulshada loogu sheegayo in dadka xanuunkaas la nool lagu soo xiro goobaha caafimaadka ma samaysaan?
Haa, waan sameynaa. Goobaha caafimaadka hadda hay-adda u xilsaaran xaafad walba waxaa ku qoran daryeelo caafimaad, balse bulshadii waxaa waaye maana yacni waxaa jirtaa waxyaaba ma aragtaa ay aaminsan yihiin bulshada.
Dhaqankiiyo ka xoog badan,
dhaqankiiya yacni ka xoog batay. Mathalan waxaa tusaale ku ah dadkii way imaanayaan meesha goobta caafimaad ayagoo isleh ka soo wardoon. Qofkii taqdafku suu iskaga caafimaad qabo aad u leedahay maanta hadda dhalinyarada oo kaleto, qof mathalan waxaa arkaysaa dhalinyaradii actifeka ahaa waxqabadkeedii oo haddana baafin lasoo dhex dhigaayo gurubyada dhalinyarada ee ku sheekaystay qaryada la dhigaayo hebel baa maqan. Hadda sanadkan aan ku jirno 2022 ilaa 5 kiis way dhacday oo hataa maamooyin ku jiraan, hooyooyin ku jiraan.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdirashaaq Digaale oo ahaa martida toddobaadka oo igu waramayay xeryaha Dadaab. Xeryaha qaxootiga Dadaab ee dalka Kenya waxaa ku soo badanaya muranada iyo khilaafada u dhexeeya lamaanayaasha qaxootiga ah, iyadoo xafiisyada ku shaqada leh xalinta arrimaha qoyska ay barnaamijka u xaqiijiyeen in karataga lamaanaha ay aad ugu badan yihiin gudaha xeryaha, taas oo la sheegay in dhaqaale xumada iyo sicirbararka ka jira gudaha xeryaha ay kaalin weyn ay ku leeyihiin. Sheekh Iidle Aadan Jid Haye oo ka mid ah culimada xeryaha ayaa caweyska Dadaab ugu waramay sida ay u xaliyaan murnada iyo khilaafyada u dhexeeya qoysaska qaxootiga ah.
Waxaan ka mid ahay culimada diinka u xilsaaran xagga sharciga Islaamka oo ah maxkamadaha xalinta khilaafaadka qoysaska. Horta kiisaska qoyska aad bay u fara badan yihiin. Waxaan u maleynayaa hadda sanadkan gabagaboobahay markaan fiiriyey bugoga anaga maalin hore markaan fiiriyey ilaa 150 kiis camal baan hadda u maraynayaa inta khusuumo micnaha ku magacaaban inay yihiin. Khusuumooyinkaas ilaa 200 camal way gaarayaan, mar sida way u badan yihiinna waa la xaliyaa oo xal baan ka gaarnaa. Waxa ugu fara badan marka waxaa weeyaan oo na soo gaaro qaybta xagga khilaafaadka zawjeenka weye, waxaana soo gaaro qaybtaasoo ku saabsan ama furitaan isfahan waa adiga micnaha qoyska dhexdiisa ah.
Dhibaatada ugu badan ee arrimahaas ay la xiriiraan maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah arrinta ayada dhaqaale xumo ka jirto qaxootiyaalka ka jirto, xarooyinka qaxootiga ka jirto. Sida runta ah waxaa fara badan xagga furitaanka ayaa badan, xagga furitaanka ayaa aada u fara badan. Waxaa macnaha sababo fara badan way keenayaan, laba ciladood bay keenayaan. Cilada horta midda ugu weyn waa dhaqaale darro. Tala baadna waxa weeye wax sabar la yiraahdo ayaa meesha ka maqan. Adduunka hore waa la sabri jiray, gabdhaha way sabri jireen, raggana dulqaad buu lahaan jiray, gabdhahana dulqaad bay lahaan jireen. Hadda labada dhinacba wax dulqaad uhu jira ma lahan. Hadda qaxootiga waxaa ku badan furitaanka ayaa ku badan xarooyinka, aad iyo aad waxa u fara badan furitaanka ayaa u fara badan.
Furinka ama karataga lamaanaha waxaa ka dhasha dhibaatooyin saameyn ku yeesha mustaqbalka caruurta ay dhaleen waalidiinta kala tagtay, waxaana inta badan caruurta la dhibtooda hooyooyinka, iyadoo inta badan mas-uuliyadda ubadkaasina ay dusha u ritaan dumarka qaxootiga ah. Xawe Cabdiqaadir Axmed waa hooyo lagu furay 3 caruur ah, waxay ka warramaysaa dhibaatada ay ka dhacashay noloshii ka burburtay iyo habka ay u korisay caruurteeda.
Ani caruurteeda aan laigu furay oo aan singolka aan la ahay, singolmaadaaga aan la ahay, waa 3 waxaan dareemaa culays badan, waan dareemayaa hooyo badan oo ila dareemayso, gabdho walaalay ila dareemaa ifka inay ku nool yihiin ay joogaan, marka aad bay oo culus tahay una xanuun badan tahay. Waxyaabaha aan dareemana waxaa ka mid ah markasto culays iyo aan dareemo ama xanuun dareemo ama baahi ay dareemo ama wax la'aan aan dareemo, hareerahaygan fiiriya mana arko wax iga caawiyo.
Waatay wax dhaqaalaha oo caruurta lagu siiyo oo aabahood ama waalidiintooda kale ma jiraan?
Norda Cabdisalaano, arinta ayada ah hadaan ka jawaabo, waxaa Soomaali caadu u ah Cabdisalaano haddii labada qof ee iswada nool ay kala tagaan, aabuhu ilmahaas waxba uma ahan. Runta markii la isku sheego, kama naxo oo ma jeclo oo ma rabo hooyada uu furay sida uga tegay iyo noloshiisana uga go'aamiya awlaadda inuu uga tago, uusan baahidooda ogeyn, uusan bugtadooda ogeyn, uusan aradkooda ogeyn, uusan noloshooda ogeyn. Marka hooyaha iyadunbaa rafaado, labama unbaa marka isku garabtaa la hooyada inay ilmaheedii tuurto iyo inay la daalaan dhacdo. Marka anigu hooyooyinka la daalaan dhacay baan ku jiraa, aad baanan u dhibtoonayaa. Wax i daryeelay waxay og inay dhintay inay nool yihiin ma jirto maanta. Marka waa waxyaabaha ugu badan muraalka ilmaha ka dhimanayo ku arinta ugu horeyso waa ilmaha dhibkay dareemayaan.
Waa hagaag. Soomaalida ayaa leh dhaqan xoog badan oo saldhig u ahaa bixinta gabdhaha, kaas oo dhaqanyaqaankii hore ay aaminsan yihiin in difaac adag oo uu ahaa kala taga lamaanaha, maadaama dumarka laga bixin jiray xoolo fara badan iyadoona goobta gabadha lagu bixiyo ay ahayd madal ballaaran. Sulb Xirsha Ashkar waa dhaqanyaqaan ku xeel dheer arrimaha qoyska. Waxaan wax ka weydiiyey isbeddelka ku yimid arrimaha guurka iyo saameynta laga dhaxlay.
Haddii aan ka hadlo dhaqankii hore, waxaa lagu ballami jiray in wiilku gabadha sidii dhaqanka ahayd uu u soo maro. Dhaqankaas muxuu yahay marka uu soo marayo? Wuxuu ahaa wiilka iyo qoyska uu ka dhashay ugaaskiisa ama odaygiisa ama aabihi ama ehelkiisa oo wada socda oo wiilkii la socdo ayaa waxay u imaan jireen reerkii gabadhu ka dhalatay, ehelkeedii, odageedii, nabadoonkeedii, aabaheed iyo ehelkeedii.
Gogol ballaaran oo dabcan ka reereysan
waa la wada farisan jiray, geed weyn baa la guulan jiray, waa la sooriyoyn jiray, waa loo xoloqali jiray. Halkaas meeshaasaa horta gabadha lagu bixin jiray iyadoon lagu xirin wax sharuud ah. Waxaa la bixin jiray geel soconaya baa horta gabadha laga bixin jiray. Gabadha iyada ah waxay ahayd boqor oo guursaday. Reerkaasi inuu burburo hawo lagama qabo. Haddii ay dhacayso inuu burburayana, waxaa ka tashanaya mustaqbalka haddii labadaa qof ay wada ahaan way oo calafkooda inuu soo kala dhumaado ilaahay u qoro labadii faamili iyo labadii oday iyo guursadii labada dhinac.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo koobayaa qaybteena arrimaha qoyska oo aan ugu hadalnay barnaamijkeena caawa. Aan mikrofoonka ku celiyo saaxiibkay Axmed Yogol oo barnaamijka ila daadiyay.
Mahadsanid Cabdisalaan, haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka.
Let's go.